Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Marrja në mbrojtje e hebrejve nga shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore në kohën kur në çdo vend evropian hebrejtë po përndiqeshin nga regjimi nacional socialist i Adolf Hitlerit, ka krijuar një memorie të përbashkët ndërmjet dy popujve, thonë përfaqësuesit e bashkësisë hebraike dhe të shoqatave të miqësisë shqiptare hebraike në Kosovë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, i ka ftuar prokurorët në Kosovë që ta vazhdojnë punën e tyre të pakompromis në luftën kundër korrupsionit.
Antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare do të bëhet edhe më i vështirë pas acarimit të raporteve me vendet aleate të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thon analistë të çështjeve politike.
Banorët e komunave veriore të Kosovës që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë nuk kanë paguar faturat për shërbimet të ujit.
Gjatë këtij programi sot është thonë 27 janar 2018, po ashtu mund të dëgjoni. Në Tiranë është mbajtur një protestë opozitës kundër qeverisë. Demonstrata ka kaluar e qetë. Nga një sulme vetvrasës në Kabul të Afganistanit janë vrarë dhe plagosur 10 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kodi i nderit i shqiptarëve, besa dhe mentaliteti i tyre nuk kanë lejuar përndjekjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, thonë përfaqësues të bashkësisë hebraike në Kosovë dhe të shoqatave të miqësisë ndërmjet të Kosovës dhe Izraelit, në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. Sipas tyre, familjet shqiptare i kanë mbrojtur familjet izraelite nga përndjekja e nazistëve dhe lidhjet e krijuara ndërmjet këtyre familjeve tashmë përcillen në përbreza. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Marrja në mbrojtje e hebrejve nga shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore në kohën kur në çdo vend evropian hebrejtë po përndiqeshin nga regjimi nacional socialist i Adolf Hitlerit ka krijuar një memorie të përbashkët ndërmjet dy popujve, thon përfaqësuesit e bashkësisë hebraike dhe të shoqatave të miqësisë shqiptare hebraike në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare të kujtimit të Holokaustit ata kujtojnë ngjarje që kishin nisur në Kosovë që nga viti 1940 kur kishte kapituluar regjimi fashist i Italisë dhe Kosova ishte okupuar nga forcat naziste të Gjermanisë. Votim Demiri nga Bashkësia Hebraike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se pas pushtimit gjerman të Kosovës dhe të viseve tjera të banuara me shqiptarë në shtator të vitit 1943 kishte nisur përndjekja e hebrejve, por megjithatë si thot Demiri, numri i hebrejve në Kosovë dhe në vise tjera shqiptare gjatë luftës së dytë botërore ishte rritur.
Numri i evrejve në të gjitha vendet e Evropës ja zvoglu nacional-socializmin gjerman, vetëm në troje shqiptare numri i evrejve është rrit. Mentaliteti i shqiptarve kur nuk ka pranu solucionin final të gjermanve, me ndek evrejve edhe me kry pun të cilat gjerman kanë dashnë e kry. E dyta, besa e shqiptarve praktikisht ka ndalë në sheshë. Edhe na kemi shumë familje shqiptarve që kanë rujt, që kanë dimu, edhe që kanë ende lidhjet me zveti, me qëse ajo gjenerata shkoj. Por mbesat edhe nipat atyre kanë vazhdu me pasat të lidhje.
Gjangyle Iliazi nga shoqata e miqësisë Kosovë-Izrael, Dr. Haim Abravanel, thot për Radio në Evropa e Lirë se arsyet pse shqiptarët u kanë ndihmuar hebrejve kanë qenë të shumta dhe të ndërlidhura, por mbi të gjitha dominonte tradita.
Pse bashkë shqiptarët, një popull i vogël, një popull i varfër, çuçka mund të më shpëtu gjithatë hebrejtë dhe më mund dëgjuan rresin e gushtë hebrejve taso kohë që ekziston një vend i vogël në Ballkan i cili po i mbron ebrejt. Unë e gjithmonë e ceki se mas pari ka qena jo fisnikria dhe bujaria e shqiptarve, kudo që janë. Mande kemi mungesën e antisemitizmit në tokat e ish perandurisë osmane, në krasim me vende tjera në Evropë. Mande i ka lujt rol edhe bektashizmi, kanuni dhe më së shumti besa.
Iliazi ka shtuar se sipas rrëfimeve të cilat i ka mbledhur shoqata që ajo drejton nga individ të ndryshëm, ekziston një numër i madh i familjeve shqiptare të Kosovës që kanë ndihmuar mbjetesën e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, i kanë strehuar dhe mbrojtur ata, si dhe u kanë ndihmuar të shkojnë në Shqipëri. Por si thot ajo, dokumentacioni për një gjë të tillë ekziston për 20 familje shqiptare, ndërkohë që dy prej tyre, familja Rezniqi nga Prishtina me prejardhje nga rrafshi Dugagjinit dhe familja Sharri nga Prizreni tashmë janë dekuruar nga shteti i Izraelit.
Na kemi raste që nuk mund me dokumentu. Kemi familje që i dimi, çamë i kemi marr deklaratat e tyre, i kemi bërë edhe dokumentarin për këta. Kemi njerëz që sot i kanë 82-83 vjet, ata e mbajnë me këto, por është vështirë me dokumentu ato. Këta aso kohë shqiptar nuk kanë qenë asnjë informu, ma se kanë ditë Holokaust as nuk është qujt në atë Holokaust, po spaku e kanë ditë që e brejt po përndjekën, dhe rastet kur i kanë shef, ata ka i kanë majt, vetëm se është musafir ka i shpitynë dhe ajo është kryesori. Besa është një koncept kulturor shqiptar, dhe do të thot mbajtja e fjala e nderit dhe besa ka qenë njëna prej elementeve kryesore që ebrejt kanë shpëtuar, edhe ebrejt këto e din.
Shpëtimi ebrejve nga shqiptarët sipas Demirit ka krijuar memorien e përbashkët për ngjarjet historike të dy popujve.
Publicistika shqiptare nuk e ka lënë fjalën e fundit lidhur me këto raporte shqiptare-ebreje. Le në perspektivë, kuvendi komunali i Prizrenit na ka dhënë një ndërtesë ku kena vogo muzeumin e shqiptarëve hebrej, kur kena me tregu gjeneratave të reja a përndekjet dhe problemet popullit shqiptar, por një kokësisht edhe me tregu faktet të cilat e kemi lidhur me popullin hebrej.
Sipas Demirit, para luftës së dytë botërore në Kosovë kanë jetuar rreth 480 hebrejnë, ndërkat që komuniteti më i madh i tyre ka qenë në Prishtinë, ku kanë ekzistuar shkollat e këtij komuniteti, kuvendi komunal i hebrejnëve dhe të tjera. Pas luftës së dytë botërore, numri më i madh i hebrejnëve kanë shkuar në Izrael, kryesisht për shkaqe ekonomike dhe për shkak të lidhjeve familjare. Aktualisht në Kosovë kanë mbetur 56 hebrejnë në 18 familje të cilat jetojnë në Prizren. Në 17 vjetët e fundit për në Izrael janë shpërngulur 3 familje dhe mjaft individ të tjerë. Ndryshe Holokausti përkujtohet në çdo 27 janar. Me këtë datë në vitin 1945, forcat sovjetike çliruan kampin në Auschwitz-Birkenau. Vlerësohet se rreth 1.5 milion hebrejnë evropian janë vrarë përgjatë Holokaustit, së bashku me 4.5 milion hebrejnë të tjerë përfshirë meshkuj dhe gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Gedelavi, sot në Prishtinë në konferencën vjetore të prokurorëve, i ka ftuar prokurorët në Kosovë që të vazhdojnë punën e tyre të pakompromis në luftën ndaj korrupsionit. Nga ana tjetër, kryeprokurori i Kosovës Aleksandar Ljumezi tha se në vitin 2018 pritet një angazhim i madh i të gjithë prokurorëve në sfidat kryesore si korrupsioni, krimi i organizuar, terrorizmi, krimet e luftës dhe vrasjet e pandriçuara të figurave publike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, ka ftuar të shtunën prokurorët që të vazhdojnë punën e tyre të pakompromis në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ambasadori Delawi në konferencën vjetore të prokurorëve tha se dy prej prioriteteve të tij që të ndihmojnë Kosovën është sundimi i ligjit dhe luftimi i korrupsionit.
The people of Kosovo do not believe that their rule of law institutions are taking seriously the need to fight corruption.
Populli i Kosovës nuk beson që institucionet e sundimit të ligjit punojnë seriozisht për ta luftuar korrupsionin. Ju duhet të punoni në mënyrë vendimtare dhe ta ndryshoni këtë sepse fundja ju i prini kësaj lufte dhe sytë e qytetarëve janë në ju. Korrupsioni ndal zhvillimin e demokracisë, ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik dhe thekson pabarazinë sociale. Ju nxis të gjithëve që profesionalisht të ndiqni penalisht të gjitha rastet e korrupsionit me profesionalizëm dhe përkushtim, tha Delawi. Ambasadori Delawi u bëri thirrje prokurorëve që për rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović në veri të Mitrovicës të hetohet me profesionalizëm. Kurse kryeprokurori i shtetit Aleksander Ljumezi tha se para sistemit prokurorial ende ka sfida, por ato sipas tij duhet të eliminohen bashkarisht.
Kto është si? Duhet të zgjedhim së bashku, duke përmirësuar performancën, duke rritur llogaridhënien, duke forcuar vetdijen e çdo prokurori për rëndësinë e rolit të tij në ndjekjen, hetimin dhe ndështimin e krimit. në mënyrë që të rrisim besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë.
Kryeprokurori Lumezi tha se në vitin 2018 pret një angazhim të madh të gjithë prokurorëve në, siç tha ai, sfidat kryesore si korrupsioni nivelit të lartë, krimi i organizuar, terrorizmi, krimet e luftës dhe vrasjet e pandryshuara të figurave publike para, gjatë dhe pas luftës.
Duhet të ndjekim të gjithë kryesit e veprave penale, që deri më tani i kanë iku drejtësisë. Ata duhet të identifikohen, hetohen dhe ndeshkohen në përputhje me ligjin. Prandaj ne duhet të adresojmë këto shqetësime në drejtim të zbarjes së këtyre rasteve të ndjeshme. Sfida që i ka Kosova në zbulimin dhe ndeshkimin e këtyre veprave penale do të na përcjellë edhe gjatë procesit për ekuilibrimin e vizave dhe integrimit evropian.
Siç u tha, prokuroritë e shtetit gjatë viteve të kaluara kanë zgjidhur gjithsejt 66.235 lëndë të natyrave të ndryshme. Për këtë than zyrtarët e kryeprokurorisë se dëshmon fakti se 87% të aktakuzave kanë përfunduar me aktgjykime dënuese. Prokuroria e shtetit ka theksuar Lumezi, ka treguar performancë të mirë dhe në trajtimin e rasteve të terrorizmit dhe si rezultati punës së përbashkët me institucionet e tjera, tha ai, pjesëmarrja e numrit të shtetasve të Kosovës në luftrat jashtë vendi është ulur në mënyrë radikale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova, e cila mendimin e vendeve aleate të saj kishte arritur të antarsohet në shumë organizata ndërkombëtare, tash pas dëmtimit të raporteve me vendet të mbështetëse të Bashkimit Evropian, mund të dëmtohet, thon analistë të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme. Ata thon se dëmtimi raporteve të Kosovës do të ketë pasoja të mëdha për gjithë vendin. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare do të bëhet edhe më i vështirë pas acarimit të raporteve me vendet aleate të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thon analistë të çështjeve politike. Përkeqësimi i raporteve ndërmjet liderëve politik dhe shteteve mike të Kosovës erdhi pas mospajtimeve që u shfaqën në dy nga çështjet më të rëndësishme aktualisht në skenën politike të Kosovës, siç është ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe nisma për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale për krime lufte. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se nga e gjithë ky dëmtim i raporteve do të ketë pasoja të mëdha për qytetarët dhe të ardhmën e vendit.
Kjo është një hap shumë prapa në relacionet të cilat i ka pasur shteti Kosovës me këto vende mike. Do të thotë në vend se të ndërtohen dhe të forcohen të marrëdhëniet të cilat i kemi pasur, ne jemi duke tentuar ato dhe kjo po besoj që e dëmton edhe të ardhmën e vendit në rrugën e vetë të integrimit, qoftë në integrimin euroatlantik, mirë po edhe të integrimin në organizatat të ndryshme ndërkombëtare ku padyshim do të ketë nevojë për ndihmën me këto vende mike.
Që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova është bërë antare shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë dhe organizatat më të rëndësishme financiare dhe sportive. Përderisa arritura kryesore në raportet me Bashkimin Evropian mbetet marrëveshja e stabilizim asocimit, e cila ka filluar të zbatohet nga prilli i vitit 2016. Por Kosova nuk ka arritur të rrumbullakojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar, pasi që nuk është pjesë organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe organizatave tjera që ndërlidhen me OKB-n. Tri vitet e fundit përkundër paralajmërimeve të zyrtarëve më të lartë të shtetit, Kosova nuk arriti të bëhet antare UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit. Antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtar financiar, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, ishte ndihmuar nga vendet aleate. Antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma kishte ndihmuar vendin në zhvillimin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se janë vendet aleate të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë ndihmuar që Kosova të jetë jo vetëm shtet i pavarur, por edhe antar i shumë mekanizmave ndërkombëtar.
Natyrisht që dëmtimi i mundshëm i raporteve me këto shtete bike do të pamundësonte ose do të pengonte Kosovën në antarësimin e institucionet tjera, s'paku nuk do të mund të llogarisnim në mbështetjen e këtyre shteteve, edhe duke ditur që ekziston edhe një numër i madh i shteteve të tjera anë mbon botës që ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, edhe duke ditur që ka 2-3 shtete të fuqishme të cilat përdorin gjithë fuqinë e tyre dhe autoritetin e tyre që të pengojnë avancimin e Kosovës në aspekt të njohjes ndërkombëtare, do të ishte një fatkeqësi tjetër e radhës.
Një nga problemet që mund të paraqitet nga situata e krijuar ndërmjet leadershipit të Kosovës dhe aleatëve të saj, Zeka thot se është edhe tërheqja e investimeve të huaja.
Një dëm i cili ndoshta nuk mund të matet në aspektin material, është dëmi i cili do t'i bëhet imazhit të vendit, edhe cili natyrisht investitorët potencial do ta kenë në parasysh gjithmonë gjatë marrjes vendimeve të tyre. Kjo është ajo çfarë ne duhet ta mbrojmë me çdo kusht, pra ta mundohemi ta përmirësojmë imazhin e jotë, ta dëmtojmë edhe më.
Kosovën që nga shpallja e pavarësisë në shkurt të vitit 2008 e kanë njohur 115 shtete, ndërkohë janë edhe 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Problemet me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare ndërlidhen edhe me mosnjohjen e saj nga këto 5 shtete të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që nga përfundimi i luftës, konsumatorët në pjesën veriore të Kosovës nuk i paguajnë në faturat e ujit të pijes, por as ato për energji elektrike, thon autoritetet kompetente dhe qytetarët e asaj pjese. Sipas autoriteteve, afro 13 milion euro është vlera e borxhit të grumbulluar nga kjo pjesë vetëm për shërbime të ujit. Hollësitë rreth kësaj problematike për rubriken tonë të rregull të javore në Fokus i sjell Nadije Ahmeti.
Banorët e komunave veriore të Kosovës që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë nuk kanë paguar faturat për shërbimet e ujit. Rreth 700.000 euro në vet apo mbi 13 milion euro për 19 vite, llogaritet e vlera faturave të ujit të shpenzuar e të cilat nuk paguhen nga banorët e këtyre komunave. Katër komunat, Leposaviçi, Mitrovica Veriore, Zubin, Potoku dhe Zveçani, janë të banuara me shumicë serbe të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Hysni Feka, ushtrues detyre i udhëhesit të departamentit të tarifave në autoritetin e regulator për shërbimin e ujit, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë një viti mbi 4 milion metra kub uj janë dërguar në atë pjesë me një çmim prej 0.17 eurocent për metër kub. Kurse çmimi i ujit për një metër kub sipas tij për konsumatorët e pjesës jugore është rreth 2 fish më lart. Faturat e shpenzuara të ujit sipas Hysni Fekës nuk arrin te konsumatorët që banojnë në atë pjesë.
Kompania regjionale e ujit e mat ujin përmes tre masave, baza mujore raporton në autoritetin rregullator sa uji ka shkuar për pjesën veriore, mirëpo nuk ka një mekanizëm ose nuk ka një metodë me cilën kompania regjionale e ujit e faturon respektivisht e dërgon faturën te pranuesi i faturës.
Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin, madje sipas tyre, duke konfirmuar edhe atë që thon në ujësjellës se për shpenzimet e bëra nuk u shkojnë as faturat. Njërin nga ata është Vitomir Zhivkovicin nga Mitrovica Veriore. Ai thotë se nuk e di se kujt duhet t'i paguaj faturat për ujin.
Jo, zvanično nismo dobili ništa, tako da do danda ne plaćamo.
Ende nuk kemi marr asgjë zyrtarisht. Kështu që deri me sot nuk kemi paguar. Do të paguanim sikur ta dinim kujt i paguajmë dhe të marrim vërtetimin se kemi paguar. Ndërkaq Slavica Marinković, qytetare pun nga Mitrovica, thotë se nuk i kujtohet se kur ka paguar për herë të fundit për ujin e shpenzuar.
Zapravo ne znam kad sam uopšte zadnji put dobila račun za vodu i čak ne znam ni da li postoji stanje vodomera u mojoj zgradi.
Në fakt nuk di se kur e kam marrë për herë të fundit faturën për ujin dhe madje nuk e di se ekziston matësi gjendjes së shpenzimit të ujit në banesën ku jetoj, theksoi Marinković. Ndryshe kompania rajonale ujësjellësi Mitrovica që gjendet në Shqipol është vetmja kompani e licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të peshëm dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës ku përfshihen komunat e banuara me shumicë serbe. Kjo kompani është në ombrellën e autoritetit rregullator të shërbimeve të ujit. Për mos pagesën e faturave të shpenzuara të ujit nga banorët e asaj pjese, institucioni avokatit të popullit vitin e kaluar ka hapur hetim zyrtar. Avokati i popullit Hilmi Ashari ka treguar për Radio Evropa e Lirë se për këtë çështje ka biseduar me autoritetet kompetente dhe pret veprimet e drejta. Në të kundërtën thotai, ky institucion do të dalë me një qendrim publik se a ka të bëjë me shkeljet të drejtave të njerëzit. Shqetësuese sipas Asharit, përveç mos pagesave të fatura, burave mbetet çmimi i ndryshëm i ujit për pjesën veriore dhe pjesën jugore.
Nëse nuk ka nevojë për atë ne sinqerisht nuk ka dëpërdë gjithë sot do dalim me çndrimin tonë në raport të rrëkmadinë konkrete dhe vlerësimin e ka poshtë listë apo jo.
Por vazhdon të mbetet të dilemë se kush e bën pagesën e këtyre faturave për ujin e shpenzuar në katër komunat veriore. Hysni Fej ka thosë se qeveria e Kosovës pothuajse për çdo vit të bën subvencionimin në shuma të ndryshme financiare në mënyrë që të mundësohet operimi i kompanisë.
Këtë pagesë nuk e bën askur, dhe më thonë këtë bosh ka mbet pezull, mirë po, për me mundësu operimin e kompanisë regionale të ujit Mitrovica, qeveria në bazat të rregullt avjetore, po jo gjithmonë shumë të njëjta, pagun shpenzime ekstra ta për funksionalizim, respektivisht për vazhdimin e veprimtarisë këru Mitrovica.
Por ekspert për çështje ekonomike thonë se parat me të cilat qeveria Kosovës po e subvencionon kompaninë rajonale Mitrovica janë taksat e qytetarëve të Kosovës. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, për Radio Evropa li shpreh se qytetarët nga pjesë të ndryshme të Kosovës paguajnë faturat e ujit të shpenzuar në pjesën veriore.
Mendoj që është një padrejti elementare cila ju bëhet qytetarëve të Kosovës dhe bie ndesh me të gjitha konventat ndërkombëtare dhe standardet ndërkombëtare, për arsye se është jashtëzakonisht pabarazi edhe sociale edhe qytetare që një pjesë e qytetarëve i paguajnë faturat, ndërsa pjesa tjetër e qytetarëve nuk i paguajnë faturat, e minojnë shtetin e Kosovës dhe njëkohësisht me taksat e qytetarëve të Kosovës paguajnë faturat e qytetarëve në veri.
Përveç mos pagesës së faturave të ujit të shpenzuar, banorët e kësaj pjese nuk paguajnë as faturat e energjisë elektrike që llogaritën 8 milion euro në vet. Edhe për këtë çështje, avokati i popullit kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykat. Kurse gjykata e apelit ka marrë vendim që zyra rregullatorit të energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet për qytetarët të rajoneve tjera. Kurse ZRE-ja ka vendosur që nga dhjetori vitet e kaluar, që faturat energjisë elektrike për konsumator të llogariten 3.5% më pak. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mira qytetarë nga e gjithë Shqipëria u mblodhen sot në sheshin dëshmorë të kombit në Tiranë, pranë ndërtesës së kryeministrisë, për të protestuar kundër qeverisë së Shqipërisë. Partitë opozitare që organizuan protestën thanë se nuk do të ndalen derisa të largohet kryeministri Edi Rama. Protesta përfundoi e qetë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Gresa Kraja.
Mira qytetarë të Shqipërisë u mblodhen në sheshin dëshmorë të kombit në Tiranë, pra ndërtesës së kryeministrisë për të protestuar kundër qeverisë së Shqipërisë. Me parullën kundër qeverisë së varfërisë dhe padrejtësisë, partitë opozitare të Shqipërisë organizuan këto protesta për të kundërshtuar, siç thanë ata, krimin që kryeministri Edi Rama po e bën mbi Shqipërinë. Edhe pse me forca të shtuara të policisë, protestuesit u shpërndan qetësisht dhe protesta kaloi pa probleme dhe pa përleshje. Kjo është protesta e dytë organizuar nga opozita e Bashkuar Shqiptare kundër qeverisë së Edi Ramës, dhe organizatorët thanë se nuk do të ndalen derisa Rama të largohet. Kërkesat e krerëve të opozitës janë largimi i kryeministrit Edi Rama dhe zgjedhje të lira e të ndashme. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhe thanë se kryeministri Edi Rama e ka kapu shtetin dhe drejtësinë dhe po i detyron shqiptarët të ikin nga Shqipëria. Basha madje potencoi se kjo çka po i ndodh Shqipërisë nuk është lëvizje e lirë, por është dëbem. Ndërsa hallet e qytetarëve janë varfëria dhe mungesa e punësimit. Studentët thonë se nuk kanë të ardhmen në Shqipëri dhe se tarifat e studimeve janë shumë të larta. Ndërsa të moshuarit thonë se nuk kanë para të paguajnë ilaçe e madje as ujin dhe energjinë elektrike.
Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Gresa Kraja. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afganë thonë se numri të vrarëve nga një sulm masiv vetvrasës në pjesën qendrore të kryeqytetit Kabul ka rritur në 95 vetë, ndërsa 158 të tjerë janë plagosur. Zëvendës së shefi i policisë në Kabul, Haknavaz Hakiyar, tha se sulmi ka ndodhur sot pas së mesditës sipas kohës lokale në sheshin në Sadarat, afër ndërtesave qeveritare, ambasadave të jashtme dhe objekteve tregtare. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka pretenduar se këtë sulm e kanë kryer militantët taliban. Sipas Ministrisë së Brendshme afgane, sulmuesi e ka shfrytzuar një autoambulancë për t'i kaluar kontrollet dhe pastaj e ka aktivizuar eksplozivin në makinë. Presidenti amerikan Donald Trump është kthyer mbrëm në Washington, duke u thënë reporterëve se pjesëmarrja e tij në forumin botëror ekonomik në Davos të Zvicrës ishte udhim shumë i suksesshëm. Në tutje ai theksoi se shumë njerëz nga Davosi po investojnë në Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e tij në këtë forum, zoti Trump u tha përfaqësuesve të bizneseve globale se slogani i tij Amerika së pari nuk do të thotë se ai dëshiron Shtetet e Bashkuara izolacioniste. Si presidenti i Shteteve të Bashkuara, unë gjithnjë do të vë Amerikën së pari, tha Trump, dhe ka shtuar se sikur që liderët e vendeve të tjera do të duhej t'i vendosnin vendet e veta së pari. Por Amerika së pari nuk do thot Amerika e vetmuar, kur Shtetet e Bashkuara rriten, rritet edhe bota, tha Donald Trump. Zoti Trump është presidenti par Amerikan, i cili ka marrë pjesë në forumin në Davos, derisa është në shtëpinë e bardhë prej vitit 2000, kur pjesëmarrës ishte presidenti dikurshëm Bill Clinton. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Jim Mattis, tha se bashkëpunimi olimpik ndërmjet Koreas Veriore dhe asaj jugore nuk duhet ta shmangë komunitetin botëror nga qëllimi për ndaljen e programit të armatimit atomik të Koreas Veriore. Sekretari Mattis, gjatë një fjalimi të mbrëmshëm, i ka përshëndetur bisedimet e Seulit dhe Pjenjanit për lojrat olimpike, por theksoi se presioni diplomatik kundër Koreas Veriore do të vazhdoj dhe se lideri i këtij vendi Kim Jong-un duhet ta merrë mesazhin se programet e tij atomike dhe raketore janë të papranueshme. Si dy vende që e duan paqen, Republika e Koreas dhe Amerika, i përshëndesin bisedimet për lojrat olimpike ndërmjet dy Koreve, por një herësh mbeten fuqishëm në pozicionin për fushatën e presionit ekonomik ndërkombëtar për deatomizimin të gatishullit korean, tha Jim Mattis. Këto komente zoti Mattis i ka bërë në fillim të bisedimeve me kolegun nga Korea Jugore Song Jung Mo në selin e komandës së paqësore të Shteteve të Bashkuara në Hawaii. Zyrtarët irakianë thonë se një aeroplan ushtarak amerikan sot gabimisht ka hapur zjarr kundër një tubimi të luftëtarëve fisnor dhe civilve në provincën perëndimore Anbar, duke i vrarë së paku 7 vetë dhe plagosur 11 të tjerë. Ndër personat e vrarë gjenden pjesëtarë të sigurisë dhe civilë, thanë zyrtarët. Dy zyrtarë të lartë të ushtrisë Irakut thanë se forcat e Shteteve të Bashkuara kishin menduar se personat që i kishin sulmuar ishin militant, ka raportuar agjencia Associated Press. Këta zyrtarë ushtarake kanë folur në kushtet të anonimitetit, meqë nuk ishin të autorizuar të flisin për media. Ushtria e Irakut ka urdhëruar hetime për këtë incident të rënd. Për më tepër se 3 vite, koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur qeverinë e Irakut në fushatën masive për t'i dëbuar militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik nga Iraku. Tenistja daneze Caroline Wozniacki fitoi në turneun e femrave në tenis Australian Open në Melbourne, pasi në finale mundi rivalen nga Rumania Simona Halep 2-1 në seta, 7-6, 3-6 dhe 6-4. Kjo është hera e parë që kjo teniste fiton në një turne Grand Slam. Pas këtij suksesi, ajo do të jetë e para në listën e tenisteve më të mira të botës. Këtë moment e kanë ëndërruar për shumë vite dhe sot ëndra u bë realitet, tha Wozniacki, e cila ishte tetë e emocionuar pas fitores në duelin final. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.